хвалях Радіо Свабоды, Мінску 23 гадзіны, у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Некалькі ізраільскіх танкаў і самалётаў паводле палестынскага боку заўважаныя каля гораду Хан-Юніс у паласе Газы. Раней два ізраільскіх вайскоўца загінулі непадалёку ад гэтага гораду ў выніку выбуху. Гэты інцыдэнт называюць найбольш сур'ёзным з моманту падзеяў у паласе Газы, якія адбыліся больш за год таму. Прэзідэнт США Барак Абама назваў новую дамову аб стратэгічных наступальных узбраеннях паміж Расіяй і США самым усеабдымным пагадненнем для кантролю узбраеннямі за апошнія 20-годдзі. Дамова будзе падпісаная ў Празе 8 красавіка. Дату і месца падпісання сёння пацвердзілі ў часе тэлефоннай размовы прэзідэнта дзвюх краінаў. Новая дамова прадугледжвае скарачэнне разгорнутых ядзерных баегаловак кожнага з бакоў амаль на траціну да 1550. У Іраку не менш за 40 чалавек загінулі, дзясяткі паранены ў выніку двух выбухаў у горадзе Халес на поўнач ад Багдаду. Паведамляецца, што выбухі здарыліся ў цэнтры гораду ля кавярні і рэстарану. Увечары выбарчая камісія Іраку абвясціла вынікі праведзеных 7 сакавіка парламенцкіх выбараў. Перамогу здабыў блок Іракія былога прэм'ера Іяда Алаві. Прыхільнікі дзейнага прэм'ера Нуры Аль-Малікі будуць мець у новым парламенце толькі на два крэсла менш. 58 чалавек экіпажу, ратаваныя з паўднёва-карэйскага вайсковага карабля, затанулага ў пятніцу ў Жоўтым моры паблізу марской мяжы між КНДР і Паўднёвай Карэі. Пошукі яшчэ больш як 50 маракоў працягваюцца. Усе 16 краінаў зоны еўра выказалі падтрымку пляну ўратавання эканомікі Грэцыі, прапанаванаму Францыі і Нямеччынай. Крызісны фонд дапамогі Грэцыі складзе блізка 22 мільярдаў даляраў. Асноўная частка гэтай сумы будзе выдзелена краінамі еўразоны. У падтрыманні грэцкай эканомікі возьме ўдзел і міжнародны валютны фонд. Памяненыя захады, аднак, будуць зроблены цалкам альбо часткова толькі ў тым выпадку, калі Грэцыі не ўдасца атрымаць неабходныя крэдыты на міжнародных рынках. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович звольніў кіраўнікоў Івана-Франкоўскай, Палтаўскай, Валынскай абласцей. Кіраўнікі рэгіёнаў былі вызваленыя з пасаду, як сказана, ў сувязі з заканчэннем тэрміну паўнамоцтва былога прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. З часу пасля зняцця пасады Янукович ужо змяніў кіраўнікоў большасці абласцей краіны. Злучаныя Штаты аб'явілі пра намер дапамагчы ўзброеным сілам Грузіі, краінаў Балтыі, Харватыі і Вугоршчыны ўмацаваць іх патэнцыял. У паведамленні накіраванаму кангрэс гаворыцца, што мэта гэтых захадаў павысіць баегатоўнасць вайсковых сілаў названых краінаў, якія разам з вайскоўцамі ЗШ